پیام مشرق نیز یکی از غنی‌ترین و لطیف‌ترین آثار اقبال است که در جواب گوته شاعر آلمانی سروده است. گوته نیز همانند اقبال و مولانا عشق را بر عقل و معنویات را بر مادیات رجحان می‌دهد و به سبب غنا و لطافت آثارش اقبال او را بر دیگر شاعران اروپایی برتری می‌دهد. دیگر منظومه اقبال زبور عجم می باشد که مملو و از اشعار عرفانی و معانی پربار و زندگی بخش است که همگی تداعی کننده اهمیت مقام انسان در جهان است. گلشن راز جدید عنوان منظومه است از اقبال که حاوی 9 سؤال عرفانی بوده و اقبال به شیوه ای فصیح بدانها پاسخ داده است. بیشک این مثنوی نشانگر عمق تأثیر اقبال از فرهنگ، ادب و عرفان ایرانی و به خصوص ادبیات عرفانی فارسی است. شیخ محمود شبستری نیز به عنوان یکی از عرفای بزرگ ایران نه تنها در این منظومه بلکه در اشعار دیگر اقبال مورد توجه او بوده است. با نقل ابیاتی از مثنوی گلشن راز جدید برنامه امروزمان را به پایان می‌بریم. اگر چشمی گشایی بر دل خیش، درون سینه بینی منزل خیش، سفر اندر حذر کردن چنین است، سفر از خود به خود کردن همین است. کسی اینجا نداند ما کجاییم، که در چشم مه و اختر نیاییم. مجو پایان که پایانی نداری، به پایان تا رسی جانی نداری. نما را پخت پنداری که خامیم، به هر منزل تمام و ناتمامیم. به پایان نارسیدن زندگانیست، سفر ما را حیات جاودانیست. ز زماهی تا به مه جولانگه ما، مکان و هم زمان گرد ره ما. کمال زندگی دیدار ذات است، طریقش رستن از بند جهات است. چنان با ذات حق خلوت گزینی، تو را او بیند و او را تو بینی. منور شو ز نور من یرانی، مژه بر هم مزن تو خود نمانی. تا مجالی دیگر، بدرود یاران.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت، نه دیگر امید دارد که رها شود ز بندت. به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن، که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت. نه چمن شکوفه ای راست چو روی دل ستانت، نه صبا صنوبری یافت چو قامت بلندت. تو امیر ملک حسنی به حقیقت، دریغا اگر التفات بودی به فقیر مستمندت. نه تو را بگفتم ای دل که سر وفا ندارد، به طمع از دست رفتی و به پای در فکندت. تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی، که نه قوت گریز است و نه طاقت گزندت. Hürmetli şunalarımız, müminler, Ardabil Radyosu'nda bu sırada davet edeyim manevi bir barnama Avay Nur unvanda eşidasız.
آوای نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عالم و عالمیان. سلام و درود به شما عزیزان، شنونده آوای نور هستید. خوبان شنونده، قرآن کریم عطیه الهی است که بر قلب نازنین رسول مهربان حضرت پیامبر صلوات الله علیه نازل شده است تا راهنما و راهگشای تمامی بشریت باشد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی، شمع شبستان دل است.
عزیزان، شاعران اهل دل ایرانی قرآن کریم را بر رحل دل گذاشتند و دیوان اشعار خود را با آیات آن معطر و مزین کردند، همچون سعدی شیرازی که با تکیه بر آیات قرآن کریم این اشعار نغز و شیوا را سرود. چون خداوندت بزرگی داد و حکم، خورده از خوردان مسکین درگذار. چون زبردستیت بخشید آسمان، زیر دستان را همیشه نیک دار. عذرخواهان را خطاکاری ببخش، زینهاری را به جان ده زینهار. لطف او لطفیست بیرون از عدد، فضل او فضلیست بیرون از شمار. گر به هر مویی زبانی باشدت، شکر یک نعمت نگویی از هزار. شنونده آوای نور هستید. حال کتاب گرانقدر قرآن کریم را بر دیدگان خود می‌گذاریم و با شنیدن آیه سوم از سوره مبارکه تغابن جان و روحمان را صفا می‌بخشیم.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید و شما را صورتگری چهره و نقش کرد و صورت‌های شما را نیکو نگاشت و به زیباترین وجه آراست و بازگشت همه به سوی اوست.
سبحان الله.
سبحان الله.
عزیزان، شنونده آوای نور هستید. شاعران ایرانی مضمون آیه سوم سوره مبارکه تغابن را این گونه سرودند، همچون حکیم سنایی: همه ز او یافته نگار و سوور، هم هیولانی اصل و هم گوهر. و یا در تفسیر صفی سرودند: آفرید او این سماوات و زمین، بالحق اعنا راست از حکمت چنین. کر تصویر شما بس نیکتر، ساخت صورتهایتان اندر نظر. تا به جایی داد صورت را نمود، که شدن در حسن مرآت شهود. شد چو ظاهر ذاتش از وجه جمال، گشت انسان مظهر او در کمال. یا جناب عراقی سرود: حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد، بنمود جمال و عاشق زارم کرد. چه لحظه های نابیست که دیگر بار قرآن کریم را بر دیدگان دل بگذاریم و یک بار دیگر آیه سوم سوره تغابن را بشنویم.
خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم والیه المصير.
آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در عالم جنین تصویر کرد، تصویری زیبا و دلپذیر، و سرانجام همه به سوی اوست.
آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را صورتگری چهره و نقش کرد و صورت های شما را نیکو نگاشت و به زیباترین وجه آراست و بازگشت همه به سوی اوست. عزیزان، قرآن کریم معجزه الهی است که تا جهان برپاست چراغ راهنما و هدایت انسان هاست. این ما ایم که باید از این عطیه الهی بهره‌مند شویم. و چه نیکو مولا علی علیه السلام فرمودند: آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است.
الهی خدایا، فردا برای تنبه دیر است، امروز هوشیار ما کن.
عزیزان صاحب دل، آوای نور با کمک کتاب تفسیر شاعران پارسیگو که به کوشش جناب دکتر علی افراسیاب‌پور گردآوری شده تهیه شد. امید که مورد قبول حضرت عشق و رسول مهربانیش قرار گیرد. در پناه الطاف الهی باشید. یا حق.
در دعا می خونیم: یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره می خورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز می کنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور، توام با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
برادر دبیل رادیو سنی پخش وحیدی نخد مرتو زیو خیرامی دوستلرمز لحظلرمز متبرکتی سوی فزانان مقدس و برکتلی لحظلر نسیز مؤمنلردن علی دست مزلی بزگردشلرمزدن التماس دو ورمزده ارزمه سرزم. بگن یک شنبه بهراین 13 گننده سوی پزانی هر دبیل شهری وقتی نه ساعت 2:05 دقیقه دولاسخ اندی حق کلامی قرآن مجیدین برکتلی و نورانی آیالرن سنسن تلاوت نشدیب بیلیده سوی پزنن پیش وزنگید. یا خستاد مرحوم سلیم معزنزادی اردبیل نسسینن سوی پزنی پخش و لادق التماس دا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد the لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم
Subazani Erdebil Ufuk'uyla.
Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, اشهد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حي على السلام بحي على السلام حي على الفلام حي حي على خير العوام حي على خير العوام الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحبور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه بلا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاري وأعواني والضابين والمسارعين إليه في قضاء والممتثلين لأوامره والمحامين والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبين الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاغرا سيفي مجلدا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمره واشدد أزرا وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يغفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما من أحكام كتابك ومشيدا لما برد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله وجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله رؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استقالتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضورك عجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبل اوسون تا تو عباداتونز گرامی شدالارمیز مؤمن و مسلمان هموطنانرمیز حق و حقیقت انشالله هموزه یار کاروسون و هر زمان عشق لیاشیاسوز عشق به حضرت حق تعالی سیزنده وقتی نیخ برنامه لرن دوام دادا بیزن یول بیرونون گرامی دوستلارموز و نکته های ناب قالبینده بیر سخنرانی شدون ولی فقیهی مستنده که نماینده سی ورده بله محترم ممجوم است آیت الله دکتر سید حسن عاملینین دیرلی صحبت لرنین آیره بیر قسمتی پخشولو زخ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ازمی عزیزلره دعوت ایلیم الله تعالی تقواسنه تقوا بی زماردی چوخ وحشتی بی سفره بو وحشتی سفردن قاشماق olmaz بو وحشتی سفردی چی اقلانیت ویلیبتی بو آلمه اگر ölümden هر نه قطارا کائنات همسیولار اوینساخ همسیولار هدر همسیولار لغف Allah-u Teala heç vaxt ləğb işürməz, bu boydana da kainat ləğb olmaz. Ona görədir ki, ölümün gəziyyəsi gərək tamamı bizim vücudumuzda, zindəcimizdə, dolanışımızda huzuru yola. Peyyambərə bilin təriflədilər Peyyambərimizə, Həzrət sual elədi, soruşdu, keyfə yəkunu sahəbəkum bilməut. Sizin bu adamınız şübə belə bundan tərif eləyirsiniz, təmcid eləyirsiniz. Ölümlə nə cürdir? Dedilər, ya Rasulullah, bir şey işləməmişik. Həzrət buyurdu, ləysə sahibikum hunak. O məqam için buna siz saydınız, bu o məqamda dök. Əbədiyyətin fikri insanı düzəldər. Əbədiyyətin fikri insanı rişvədən saxlayar, başyaçıqlıqdan saxlayar, çırpaqlıqdan saxlayar, xəyanətdən saxlayar. Odur ki, Bizim böyüklərimizin xütbələrində, sözlərində çox mühüm sözlər var. Ölümə razı mən Əmir Əleyhisselamdan oxuyam. Həzrət Rey əhzəru ibadəllah, əl-məvcə və qurbə. Həzrət Rey qorxun, Allahın bəndələri ölümdən və onun yoxunluğundan. Hamıya yoxun deyib. Bir şey ki gəlməlidir, gəlib. O şey ki olmalıdır, olub. Yəni, o cür sən sanacaqsan. وَاَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ Hazırlaşın o əbədiyyətin səfərinə. İddə bu üddə özvə gök. Üddə götürməsin, zumar götürməsin. İnsan zumarla yaşayar. İndi dalına qəşətlik getirilər. فَاِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَلِيلٍ Həzrət və ölüm gələndə çox böyük bir həqiqətlə gəlir. Çox böyük bir Hadise ile gelir. O ne mene deyin? Bi khayrin la yekunu ma'hu şerrun abada. O şerrin la yekunu ma'hu khayrun abada. Allah Allah. Ya bi khayri getireyi özüyle ki hiç vakti ondan sonra şerri yok. Ya bi şerri getireyi özüyle ölüm ki ondan sonra hiç khayri yok. Bi şerrin la yekunu ma'hu خیرون ابدا دالسی زغبره فمن اقربو ایلال جنتی من عامله ها بهش یخوند ازاق دور اما عمل الیانه یخوند ازو بسل چله آن یکی پرسید از اشتر که هی از کجا می آیه اقبال هی گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خوب پیداست از زانوهای تو. دریا دیدی آدن جلیسن، دیدی سوزون حمامدن جلیم، دیدی لو دیزیون زغندن بلدی. حضرت اولی بهش دوزاختر چی بهش یخوندی، آدم ها چی عاملدی. فمن اقربو الى الجنت من عاملها ومن اقربو الى النار من عاملها. Cehennem uzaktır ki, o cehenneme uygun iş gördün, özü yakınlaştırdın cehenneme. Başı açıksan, kafir de Hazreti Ali sizle, beheştine, cehennemin arasında bir şey fasla var. El maut en yenzile beh. Hazreti Ali sizle, beheşt cehennemin arasında, hiç fasla yok diyeyim, mecer bir şey. Bizden, gafleten, bekteten, reyleten seni tuttum, melekül maut. Vardı. Burada gözün yumek, cehennemde gözün atı. Burada gözün yumek, Allah'ın beheştinde, nimetinde, ruhu reyhanında gözün atı. Hücür ne kadar insanı müsterrak eder. İnsanı ne kadar halin gerg eder. İnsan şu akşam gerg olar bunun içinde. Şimdi benim işim nazır olacak. Hey diye leyte şi'ri, leyte şi'ri ila ma yekunu mesiri. Allah Allah, ey kaş bileydim benim işimin ahırı hara satacak. Şunun defter bağlananda ne zor bağlanacak. Birden ahıra inecek, geçer çetsinip. Ama ahırda bir tane çok pis iş görüp. O pis işten sonra ta hanhın eliye, tövbe eliye ölüm geldi. Ardı. Allah da Kur'an'da diyeyim, ben ahıra bakıyorum, evvela bakmıyorum. Men yemut ve huve kafir. Men yemut ve huve kafir. Hatta küfrüyle öldü. Ahıra bak ya. Men ca'e bil haseneti fe lehu eşru emfaliha. Sen haseneni getirin bana çıkartabilirsin. O zaman eşru emfaliha bire on senden pezirayı eleyeceğim. Dalı size Hazreti Rey ve entüm turada ulmavut. Hazreti Rey sizi ölüm daldan kuvalek. İn ekemtüm lehu ehavakum. Dayandın tutacak. Ve in ferartüm minhu adrakekum. Kaçtın, hareket edersen. Ahir canım seni dert çeleyecek. Ve inna ale mudrakun. Allah'ın kehariyeti burada görseniz. Üç şey olmasa beşer ma te'te'er re'sab madem şey. Ola dedemin başını hiç sat eğmez aşağı. Biri ölüm değil, biri merez değil, biri fakir değil. Ve huve elzemu lekum min zillikum. Hazreti Rebbe çöl göz size ne tür yokun diye. Çölce insandan ayrılar yok. Nece çölcün özünden ayrılmaz? Hazreti ondan beter, ölüm sizden ayrılmaz. El-mautu ma'budun binavasikum ve dünya tutva min halfikum. Allah fesahata bak. Devamların manasına bakıysan ama edip adam fesahata bakır. Aslan bu kelamatı nezir tenzim eleyip, bu musikini bu kelamatta nezir düzeldip, ah fikirsiz bunları sırf danışasan. Allah Allah bunlar hahtan bu sözler, bu fasahat, bu balagat. Maviye diğer Ceziretül Arab'da fasahat yok oldu ki. Ali bunlardan mısın geldi? Mozun danışmağı Kur'an geldi. Ali bu fasahati geldi. Şimdi bu cümleler insan bakanda göre ki Enid Aleyhisselam hardan seyreleymiş. Ne halatı varmış. Bir şahsı için bu sözleri diye özünün tamam vücudun tutup akı bu söz. O da İmam Hüseyin'e kabul ediyor. Bir defa gitmedim atamın mezarına. İlla ve cettuhu bakiya. Öyle gördüm ağlay ağlay. O kadar sadaka verdi dediler. Ay bas. Dedi Allah'a and olsun bilsem. Allah